Listasöfn í Reykjavík. Borgarlistasöfnin. Borgarlistasöfnin eru Hafnarhús, Kjarvalsstaðir og Ásmundarsafn. Hafnarhús er nýjasta safnið, en íslenski listamaðurinn Erró gaf Reykjavíkurborg mörg málverk eftir sig og eru þau sýnd reglulega í Hafnarhúsinu. Kjarvalsstaðir draga nafn sitt af málaranum Jóhannesi Kjarval, en Ásmundarsafn er heimili Ásmundar Sveinssonar sem var breytt í safn eftir lát hans. Yfirlit yfir öll söfnin eru á vefsíðu Listasafns Reykjavíkur. Skoðið síðurnar og veljið svo eitt safn til að fara á. Segið af hverju þið völdu þetta safn frekar en hin tvö. Hafið í huga eftirfarandi atriði líka við að fjalla safnið. Hvaða sýningar eru á safninu? Kostar eitthvað að fara á safnið? Hvaða þjónusta er á safninu? Er kaffiteria? Er hægt að kaupa eitthvað? Hefur þú farið á þessi söfn í alvörunni?